habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha Februari ee sanadka 2024 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 idaacadda waxaad la socodsiinayaa anigoo xuseen barre ah qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo dhaliilay qaabka loo wado wax ka beddelka dastuurka
waxaan taageersanahay ama aniguba aan taageersanahay in la dhammaystiro waxaan rabaa warkaas inuu aad u caddaado dastuurka in la dhammaystiro laakiin hadda marka aad fiiriso ma dhammaystiraa mise waa beddel dastuurka hadda waxa ku socda waa beddel
waxaa kaloo dhegaysan doontaan aroos iyo shaqo abuur wadareed oo lagu qabtay Garissa
intay isguursatay Ilaahay ha barakeeyo culimada Garissa County inta muslimiina Ilaahay amrigooda ha dheereeyo dacwada ma aha bas meelaha la wareegayo tabliiqna ma aha tabliiq baayda leh tan naftirkeeda dacwada ay ka mid tahay marka gabdhaha macallinaahay hambalyo
qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida taliska militariga Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa xaqiijiyay inay duqeyn ka geysteen meel u dhow Jilib 15-kii bishan maalintaas oo ah tan ay Al-Shabaab sheegeen in laba dhaqtar oo u dhashay Kuuba oo ay ururku haysteen in lagu dilay duqeyn ay geysteen Mareykanka war qoraal ah oo talisku uu soo diray VOA ayay ku sheegeen in ay xaqiijinayaan in 15-kii February ay duqeyn ka geysteen meel u dhow Jilib duqeyntaasi oo Mareykanku sheegeen in ay ka dhan ahayd Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa qoraal ku sheegtay in duqeyn ay Mareykanku geysteen saacadii hore ee Khamiistii lagu dilay laba dhaqtar oo lagu kala magacaabo Asel Herrera iyo Landy Rodriguez oo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ka soo afduubteen Mandera bishii Abriil 2019. Taliska ayaa urka uu soo saaray ku sheegay in ay sii wadayaan qiimeynta natiijada howlgalkan iyagoo sheegay in ay bixin doonaan xog dheeraad ah markii la helo. Israa'iil ayaa ku hanjabtay inay weerari doonto magaalada Rafax ee marinka Gaza bilowga bisha Ramadaan haddii kooxda Hamas ay siideen weedo la haystayaasha gacantooda ku haray ka hor waqtigaasi iyadoo cadaadis caalami ah lagu saarayo in la ilaaliyo rayidka Falastiiniinta ee gabaadka ka dhigta koonfurta magaalada. Xilligii rajada laga qabay wadahadalka xabad joojin ay sii yaraanayso haddana Mareykanka iyo dowlado kale iyo sidoo kale qaramada midoobay ayaa soo saaray baaqiyo degdeg ah oo Israa'iil ay u jeedinayaan si ay u joojiso duulaanka ay qorsheynayso inay ku qaado Rafax. Xukuumadda Israa'iil ayaa sheegtay in ay magaaladan oo ay ku sugan yihiin barakacyaasha ugu badan ee Falastiiniinta ah kuna taala xadka Masar ay tahay magaaladii ugu dambeysay ee ay ku harsan yihiin xoogaga kooxda Hamas. Hadalka Israa'iil ayaa walaac laga muujinaya iyada oo wadamo badan oo ay wada hadallo oo wada dadaallo ay ku doonayaan xabad joojinta ay sheegeen in weerar kasta oo lagu qaado Rafax uu halis gelinayo nolosha dadka barakacyaasha ah. Hooyada dhashay hogaamiyihii mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa maalintii saddexaad loo diidan yahay in ay aragto meydkiisa. Kooxdiisa ayaa sheegtay Isniinta iyadoo xaaskiisa ay isu diyaarinaysay in ay la kulanto wasiirada arrimaha dibadda ee Yurub. Dhimashadii Navalny ee xabsiga Arctic ee toddobaadkii hore ayaa ka nixiyay mucaaradka musaafiriska ka maqan dalkaasi oo ay weheliyaan reer galbeedka oo farta ku fiiqayay madaxtooyada Ruushku in ay ka dambeysay. Xulifada Navalny ayaa sheegay in ay baarayaashu u sheegeen hooyadiis in ay baaritaanka dhimashadiisa xabsiga la kordhiyey. Adeega xabsiga ee Ruushka ayaa sheegay in Navalny oo 74 jir ah uu dhintay Jimcihii kadib markii uu ku dhex lugeeyey xabsiga ku yaala dhulka qaboobaha ah ee fog. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. baarlamaanka waxaa maanta ka sii socotay dooda ku saabsan cutubka koowaad ee dastuurka federaalka soomaaliya oo wax ka beddelka ay ku soo samaynayaan guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, islamarkaana ay ansixiyeen guddiyada arrimaha dastuurka ee labada aqal. Maanta waxaa dooda baarlamaanka ka hadlay madaxweynihii hore ee soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynihii hore ee soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta ka qayb galay kulanka baarlamanka ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad uu inta badan uga hadlay arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka, kaasoo xilligan hor yaalla golaha baarlamanka islamarkaana ay socoto dooda la xiriirta qabyatirkiisa. madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu horreyn sheegay in hab qaldan loo maray hannaanka lagu dhammaystirayo dastuurka, wuxuuna soo hadal qaaday qodobada uu dhaliilisan yahay.
Dastuurku waa arrin muhiim u ah dowladnimada, muddo dheerna waa soo socday. Waxaan taageersanahay ama anuguba aan taageersanahay in la dhammaystiro. Waxaan rabaa warkaas inuu aad u caddaado dastuurka in la dhammaystiro. Laakiin hadda marka aad fiiriso, ma dhammaystiraa mise waa beddel? Dastuurka hadda waxa ku socda waa beddel. Beddelka laftigiisa waa la ogol yahay, laakiin waxaa la rabaa wadiiqadiisa in loo maro. Maalan waxaa wax laga beddelay 45 qodob iyo 97 faqradood. Waxaa lagu soo kordhiyey 19 qodob iyo 94 qodob oo aan ku jirin asalka dastuurka. Sidaas oo kale waxaa la tiray 3 qodob iyo 26 faqradood oo ku jiray dastuurka asalka ah. Taas waxay noo cadeynaysaa waxa aan ka shaqeynayno waa inaan bedelnaa dastuurka. Dastuur haddii la bedelayo wuxuu u baahan yahay nidaam ka duwan dhammaystir, wuxuu u baahan yahay la tashi ka ballaaran. Intan ayuu u baahan yahay.
madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa carabka ku dhuftay in dastuurku uu yahay heshiis bulsho kaasoo u baahan wada tashi ballaaran, waxaana hannaanka iminka lagu dhammaystirayo dastuurka uu ku sifeeyey mid keeni kara kala qoqob bulshada dhexdeeda ah maadaama ay jirto tabasho badan.
Dastuur waa heshiis ummadeed oo keena inuu hana qaado nidaam dadku ay raalli ka wada yihiin. waxaan wada ognaa maanta dastuurka tabashooyin badan in laga qabo. waa la soo jeediyey hadda, waa socdaan. dastuurka ujeeddada loo samaynayana inuu keeno midnimo. waxaan aaminsannaa meelaha qaar inuu keeni karo dhibaatooyin aan laga fikirin oo keeni kara in lasii kala qodqoqobmo. annagoo xil dhibaano ah oo nala soo doortay oo deegaano ka kala nimiday oo ah hay-adda keliyahe loo dhan yahay oo dadka soomaaliyeed u dhow yihiin, ma aaminsana inay sax tahay inaan ka shaqeyno wax keeni kala kala qoqobnaan, iyadoo lagu xalli karo arrimahaas hab nabadeed iyo wada hadal. waxaan rabaa inaan u gudbo, intaas keliya ma aha. waxaa ku jira dastuurka in la bedelo qaab dhismeedka dowladnimo ee dalku uu leeyahay. nidaam baarlamaan ayaan ku soconnay, waxaan u guureynaa nidaam presidential ah. 60 waqti ka badanna waxaan ku soo jirnay nidaam baarlamaani ah. nidaamka baarlamaaniga ee aan ku soo soconnay intaas waa hannaanka isku kaynahayay ilaa hadda. qarankan burburkiisuna waxuu bilowday maalintii sharciga la laalay, hannaankaas la laalay ayuu bilowday. nidaamka presidentialka waxa uu u baahan yahay tala intaan ka ballaaran. haddii la bedelayo hannaanka dowladnimo waxay u baahan tahay wadahadal intaan ka dheer inaan galno. arrintan hadda socota waxaan hubaa inaan wada fahamsannahay inaysan ahayn arrin caafimaad qabta oo ka shaqaynaysa midnimo ummadeeda, waxay ka shaqaynaysaa dara khaasa.
24-kii Janawari ayay ahayd markii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen habraaca wax ka beddelka dastuurka, waxaana wixii waqtigaasi ka dambeeyey baarlamaanka si toosa uga socday dooda ku aadan dhammaystirka dastuurka iyo wax ka beddelkiisa, taasoo ay xil dhibaanadu ku kala aragti duwan yihiin. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halka dhegeysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. maamulka degmada Gaarisa ayaa aroos wadareed u sameeyey 43 lamaane oo arooskoodu xalay ka dhacay halkaasi. maamulka ayaa sheegay in kasokow arooska wadajirka ah ay shaqooyinna u abuurayaan qoysaska cusub. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o e da maxamed faarax shire.
xafladan oo ahayd midii ugu horreysay nooceeda guud ahaan gobolkani ka dhacdo hal mar oo kaliyana, afartan iyo saddex wiilyo gabdha hal mar oo kaliya meherkoodu goob fagaara uu ka dhaco ayaa waxay noqonaysaa mid dadka gobolkani haatan ay hadal hayaan.
Falxado Abdulrashid Faarax oo meherkeedu yahay 17 oo carab ah, guurkaasna Abdulrashid meherkaas ma
habeenkii xalay tooha dhammaan hoteelada waaweyn ee magaalada Garissa waxaa ka soconayay munaasabado kala duwan oo ay dhiganayeen muwaadiniintaasi. Dowladda Garissa County isugu aroostay waxayna xafladoodu ahayd mid heer sare loo soo agaasimay. Munaasabadani oo uu guddoominayay gobanatooraha Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan ahaana fikirkii ka dambeeyey in hablahan iyo raggani la isku guuriyo ayaa waxa uu ka warbixinayaa hagani hanaanka ay u caawinayaan hablahan iyo raggani.
Meed oo hanay 16 Garissa waa uba meed townshipka oo 16 ay ka imaadeen. Inta kale waxa ka kale imaadeen 9 sub-counties oo kale laga soo bilaabo ilaa iyo Balabara meel laga tago ma jirto ilaa iyo meesha ugu dambeysa ee maanta ee Beray. Marka hawshaas macnaha sodon wood ayay maatay ay isku keentay dad badan oo maatay kala duwan waa ku jira. Hata waa aragteen ilaahayna aqbalo dad waxaa ku jira hata maatay muxuu ahaa special needs qabaan baa ku jireen iyo dad maatay qoys laga tagana ma jirto. Sida u aad maqasheen waa hawl aan ugu talagalsanahay insha allah ilaahay maatay noo fududeeyo inaan sanad kasta aan kordhino. Ano kolay ba inta meesha ku jira waan dabaytiri laakiin ugu dambeeyay magaca Mustafa Xasan ma garan doonaa kana sidoo jawaab ma garan laakiin aan niyada faas waxa rawa ina saad ka soo ansiiyo marka ku iga dambeeyay ma maqba ma aan aan fiirin doonaan.
Mudane Nadiif ayaa waxa uu sheegay inaysan kaliya oroos aysan u sameyn doonin balse dhalinyaradu ay noqonayaan kuwa goobo ganacsiyo loo sameynayo halka 43 hablood dhammaantood ay noqdeen kuwa u shaqeyn doona maamulka Garissa County shaqooyin kala duwan la siin doono.
Bari ayay ka qaadanayaan waxa soo wadaa oo hadda meesha kuma qaybin karno iyo dhageysta oo shaahidka ahaada raashinka ay la baxayeen waa 2 bilood waxay bari ugu tagayeen inay ka qaataan wasiiradda Hawa iyo CS-ka Maxamuud bay ugu tagayeen waa raashinka 2 bilood ahaa. Waxaa kaloo bari iyo dhageysta hadda gobolka ma aragtay cidda uu isku keenay faruq ka qaaday dhina dhageysta waxaa kaloo aan ugu talagalay cidan wiil kasta waxaan u furahayna dukaan baabashof lagu garaysiin kiyoosi wiil kasta kiyoosi kaamila qalabkiisu la baxaya kiyoosi kaamila kumbashaan wuxuu yahay soomaalida kiyoosi kofeer waxaan dhamay waa qabto hadduu asaga ka shaqayn karin nin meel ha u shaqeeya laakiin dukaankiisa furto hadduu joogo booday hadduu joogo balanbala dukaan kaamila oo kiyoosi wixii qalab lagu istitaba lagu guuri jiray wixii miis ahaa wixii kursi ahaa oo dhan waa la siinayaa. Waxaa kaloo meesha la socdaa oo shaqo aan uga dhigayna gabdhaha 43 ah waxaan ka qorayaynaa oo bari warqadooda ay qaadanayiin warqadaha waaba diyaar weeyaday warqadaha waa diyaar laakiin hadda ma qaybin karo waqtiga aad maxarbiyey warqadahan uu gatuuzi 43 ugatuuzi warqadoodii oo shaqeeya waatan waxaa iskana gabdhaha waa laga xoolin.
Xildhibaanada countigani Garissa laga soo doortay Marwa Aamina Udgoon Siyaad ayaa waxay sheegtay in mashruucan uu yahay mid ay soo dhaweynayaan dowladda Garissa countina tallaabada haatan ay qaaday ku badbaadinayso tiradaasi dhalinyarada inaan awoodin in ay helaan guur haatan ay noqonayso mid ay soo dhaweynayaan.
Maanta waa meel barakeysan baan joognaa maadaama aan ahay eedada countiga maama ma dhihi kari qof walba meesha fadhiya eedaa waa culimada hataa ku jirto alayna magaaladana maanta way udgeysaa waa inaan nadaafadana high class waaye. Marka maxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo intay isguursatay ilaahay ha barakeeyo culimada Garissa county inta muslimiina ilaahay amrigooda ha dheereeyo. Dacwada ma aha bas meelaha la wareegayo tabliiq ma aha tabliiq baa idale tan laftirkeeda dacwada ay ka mid tahay. Marka gabdhaha maxaan leenahay hambalyo inta 43 hadda laisku meheriya gabanaha maxaan u malayni ilaa nin fiican waaye inuu shaqo abuur u sameeyo uu qoyskaasi qoys degan oo lacag daraadeed u kala tegi karin ay noqdaan insha allahu tacaala. annaga marka aan bixineyno ee maxala daayay waxa qalabka gabdhaha iyo ganacsiga lagu sameeysto 43 gabdhood waan u dadaali gabdhaha kale ilaa hadda shaqooba noqona
culimaadiin kala duwan ay hoggaaminayeen culimaanka geeska Afrika oo kamid ah Sheikh Mustafa Sheikh Hussein Ibrahim Burale iyo waliba khaadiga weyn ee gobolkani ayaa dhamaantood waxay ahaayeen kuwa gacan qaaday yarada halkaasii loogu meherinayay dhamaantoodna waxay ahaayeen kuwa ku faraxsan habraac loo sameeyay iyo waliba adduun lacag marka meherkaasi uu dhaco gacanta laga gelinayo tirada dhalinyarada ee guurkaasi loo sameeyay Maxamed Farax Shire VOA Garissa
halka aad u dhigaysaan nagala socotaan waqalaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka ila iska VOA waxaan la socodsiinayaa oo inoo soo diyaariyay Maxamed Olaad Xasan.
Sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray Bangiga Horumarinta Afrika, tamarta la cusboonaysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 oo milyan oo qof oo Afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto. Waxay abuuri kartaa shaqooyin isla markaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha. Bangiga Adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa 300 milyan oo dollar dalal ku yaala Koonfurta iyo Bariga Afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Daraasad uu dhowaan sameeyay Bangiga Horumarinta ee Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka Afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo. Dr. Maxamed Cusmaan waa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka, ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya. Waxa uu ka warramayaa fursadda dhinaca tamarta ee ay Soomaaliya haysato.
Aad u mahadsanahay Maxamed, adiga iyo salaamaya dhammaan dhegeystayaasha VOA. Soomaaliya markaan u soo noqdo jawaabta, waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya kaga jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusboonaysiin karo, sida tan cadceedda iyo tan dabaysha laga dhaliyo. Soomaaliya sida African Development Bank bangiga North Africa bixinadiisa iyo bixina fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba Soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la-egba 310 maalmood oo qorax oo joogta, taasoo ka dhiga 3,000 saacadood oo qorax. Sidoo kale waxay heshaa speed xawaanaha lagu cabiro dabaysha ilaa 4.5 mitirka second xawaare ku socda dabaysha heshaa oo ku filan in tamar laga dhaliyo. Actually number saaxiibkii baa ku jira, laakiin Soomaaliya way heysataa. Marka Soomaaliya waxay heysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 40,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo tan cadceedda laga dhaliyo. Ayaan daro imika waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 600 megawatt ayuu soo saara. Marka potentialkeena iyo fursadaha haysan aad uga balanray wadamada ugu sarsareeya caalamka ayaa ku jira.
Waa gartay. Marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan midda la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo?
Waxaa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan waran karin xiriir toos ah. Waayo maano si loo dhiso waxaa loo baahan yahay kow tamar la isku halayn karo, laba tamar jaban, saddex tamar joogto ah oo maxaa la yiraahdaa joogto ah oo si joogto ah loo heli karo. Soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta imika la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka, waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa qubaadi ayay elibs ku dhowdahay birka tiro kilowatt hourki ku jira biro, waan aad bay qaali ugu tahay ganacsatada. Marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa teknolojiyada ay dhaqaaqa ganacsiga, waxay hoos u dhigaysaa kharashka ku baxaya shaqeeya bisniska, waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin kimikaada oo guuxo. Intaa waxaa sii dheer si gaar ah marka la cusboonaysiin karo in laga shaqeeyo laftigeed aabayaasheeda inay abuuro, waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa. Sidoo kale waxay sare u qaadaysaa huur xagga farsamada teknolojiyada waddanka uu yimaado, iyo sidoo kale inay harakaydaan warshado oo local oo maxalli ah oo ku ay samaystaan. Marka labada kale cusboonaysiinta si gaar ah waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in waddanku uu adkaysi u yeesho isbedelka cimilada.
Intaad og tahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaalayahanada Soomaaliya isha ku hayay maradii deymihiina laga cafiyey, waddanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi. Marka ma jiraa qorshe caalami ah ama qorsho qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada waddanka wax looga bedel lahaa si warshado loo helo
heer caalami dowladda Soomaaliya waxay lixdoodna wada shaqeynaysaa bangiga dunida iyo Afrika iyo bangiga horumarinta Afrika iyo hay'adda USAID iyo dadka kale ee badan oo waxa jira magaalo shaqeynaya tamarta waxa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxkamadaha ay soo wadaan heerka caalamiga marka lacag fara badan oo ilaa 100 milyan riyal yani qorshuhu yahay in la geliyo tamarta xagga gudaha marka uu soo noqono dowladda Soomaaliya taradkii hore ee fulinaysay xaaladdu wuxuu saxiixay maad
tan iyo burburkii dowladdii dhexe 1990-kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkado gaar loo leeyahay. Shirkadaha ayaa badankood ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal, waxaase waayadan dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo renewable energy. Qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023-ka waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdullaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo PEPCO. Waxa ugu horeyn ka warramaya sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro hal kambani oo power leh, lagana faa'iideysto cadceedda Ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. Haddii maalgelintaasi la gaaro, waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay iska bixi karaan korontada ama wax walba ay samaysan karaan. Waxaa markaa saddexaad looshii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qaybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iideysan karaan, lagana samaysan karo warshado waaweyn, lagu dhiiran karo in waddanka laga sameeyo, iyo ganacsiyo kale oo magaranaysa imika koronto la'aan la socon waayey. Magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabixin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo, heer walba uu qol kasta qaboojiye mukayf ka shado.
Cabdullaahi Cilmi ayaan weydiiyey inta ay la-eg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iideystaan.
Cadceedda hadda wax badan kama isticmaalo, waxaanu ka isticmaalaa yani korontada hadda aanu bixinno 90% baanu ka isticmaalaa cadceedda, waana qadar aada u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada. Magaaladan in hadda Boosaaso aynu joogno magaalo aada u kulul weye, cimiladeedu aada ogtahay 70% 70% ma rabna inaan gaarsiino haddii lahay idmo saalasaas aan anagu qorshahayagu yahay, wixii ka dambeeyana taako taako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka aada ay joogaan.
Cabdullaahi Cilmi ayaa ka warramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iideysiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh. Waxaa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira, oo mashaariicdii madaxweynuhu Siciid Cabdullaahi Dani qorshayaashiisii hore ka mid ahayd magaalada Boosaaso inay hesho koronto ku filan solar la keenay baa jira, isaguna hadda rakiban wejigii koowaad uu rakiban yahay, wejigii labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno, waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo magaranaysaa maalgashigan cadceedda. Dowladdu waxay ku leedahay shirkaduhuna waxa weeyaan iyagana shirkado fara badanna maalgashiga ku leeyihiin oo yararay ku leeyihiin. Ujeedka shirkadan loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood la helo, waana la helayaa goor dhow insha allah waan u soconnaa.
qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliland iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iideysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa. Cabdicaziis Qadar Maxamed oo ka tirsan shirkadda Cadceed Maal oo Soomaaliland keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arintan uga waramay barnaamijka Eleyska VOA-da.
Horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aad uga faa'iideysta waxa weeye dadkii beeraha ee ceelasha ee biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayey ay ka faa'iideysteen. Marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelasha kula soo baxa dadka ku xiga waxa weeye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishiinada jaritareeda habeenkii loo shido ayaayuu ka faa'iideysta oo talaagadihii ku shita oo guryihii ku istiinsada. Iminkana guryihii magaalooyinka ayaa aad soo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida. Sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinkan iminka Itoobiya oo kale waxa weeyaan waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada. Dadkaasoo kale waxay helaan beekabyo ay kaga faa'iideysanaya intuu leerku maqan yahay ay ka faa'iideysteen. Mobile charger jira, dadkan suuqa bacadka ama kaarinolayaasha solar bay laftirkooda ka faa'iideysteen, bateriya laga kareeya, waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan leerka tamarta laggadooda faa'iideysto. Dadkii fahmay tamartansa looga faa'iideysanayo fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah imika haddaynu ceelo sheegno shidaalka qof marku wax la soo baxo ee uu shidaal faa'iidey sanadkii xisaabi gebigoodu waxay noqonaysaa shidaal iyo kharashaad shaqaale dibadda taasaa keentay niyad jabka inay dadku ka niyad jabaan wax beertaanba. Laakiin markii soo hortiyo tamarta cadceed soo faa'iiday qofkii waxa uu soo baxay faa'iidey dhammayna shidaalka gooni soo baxaya intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey uu ceelkii soo hortiisay isagu bixiyey ay markii dambe helaya faa'iido joogta oo tobanaan sano uu ka faa'iiday sano walba taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku ka sii helaan inay wax sii beertaan beertana ay si fiican ugu sii shaqeystaan.
waxaa jira aqoonyahan qurba jooga iyo ganacsato horey isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa. waxaa ka mid ah Cabdiqani Hiirad, milkiilaha shirkadda Acagia Renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalkan Mareykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha Jubbaland, haatanna qorsheynaysa inay xafiisyo ka furato Muqdisho, Puntland iyo Lascaano. waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Walaad, waan salaamay bahda saxaafadda ee V O A iyo adigaba. waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegantihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan Soomaaliya. taa waa idinkaga mahadcelinayaa. haddaan ku soo dhowaado su-aashaadii, caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin, runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi. maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha lah inuu marka hore isagu haysto kharash uu ku meel barin karo kambaniga ama uu helo dad maalgashada. taasu caqabada ayay ahayd. caqabada kale waxay ahayd waddankii hadda runtii korontadu waa qaali. anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaali bay ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badan bashidan aduu lacag $10 laga qaadaa. dee meelahan restoranka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric bill-ka ama bill-ka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn. maalgashi weyn weyn u baahan waxaa loo yaqaano capital, sababtoo waa inaad iibsataa solar panels-kii, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panels-ka dhiganayso, waa inaad iibsataa, waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano, waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa. iyaga naftigoodu waa qaali weeye. taas kasakow. waxaa kaloo jira mid amniba ayaa jirta.
Cabdiqani ayaa ka waramaya fursada tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
haddaad fiiriso anagu macluumaadkii aanu ka ururinay waxay tahay adduunka waxay ka tahay sida anigu aan fiiriyey number one ayay tahay, haddaanay deeba aanba ahaynba number two. aad iyo aad ayaana looga faa'iideysan karaa tamarta dabiiciga ah. waxaa kale oo jirta colaadow qaali weeye Soomaaliya korontadeedu. marka tamarta dabiiciga ah haddii la helo runtii oo dee si fiican looga faa'iideysto oo maalgashi ay hesho korontadaas qaaliga ah waa looga guuri karaa. Mida kale korontadan laga dhaliyo mashiinadan naaftada iyo shidaalka ku shaqeynaya, runtii dee waa shidaalkaas wadanka waa la soo dhoofiyaa, dibadda laga keenaa, waa qaali weeye. Marka taas ayaa qaali ka dhigtay in korontadiina qaali noqoto. Laakiin waa laga maarmayaa haddii tabarta dabiiciga ah ee wadanka gudihiisa taalla aynu ka helno korontadeena.
Dhinaca kale, Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu sida weyn u saameeyey isbeddelka cimilada adduunka oo loo aaneynayo wasaqda iyo qiiqa ay warshadaha adduunku ku sii daayaan hawada, taasoo Soomaaliya ka sokow fursadda koronto jaban oo ay hesho. Tamartan la cusboonaysiinayo ay u noqon karto tallaabo kale oo ay wax kaga qabato musiibooyinka dabiiciga ee isbeddelka cimilada ee mustaqbalka. Professor Cabdirashiid Cilmi waa khabiir dhinaca isbeddelka cimilada ah, waxna ka dhiga jaamacadda Kuwait University ee dalka Kuwait. Waxaan weydiiyey haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Aad u muhiima jawaabta oo koobanna waxa weeyaan, haa, culimada ku howlan qarnigan aan noolahay hawsha ah isbeddelka cimilada sababaheeda iyo sida loola noolaan karo ma wax laga qaban karo. Isbeddelka cimilada waxay ku macneeyeen inuu yahay khatarta ugu weyn ee basharka ama bani aadmiga soo food saarta qarniga 21-aad. Marka sidaasay khatarteeda ay u leedahay loogana digay, sababta ugu weyn ama waxa ugu weyn ee sababana waxa weeye, ilaa taqriiban haddaad sahab tiro u dhigistiraado 80% ama ka badan, sababteedu waxa weeyaan sida loo adeegsado inay tamarta si loo adeegsado ayaa sababu ah. Halkaa marka la wax kaaga soo bixi calaaqada aan xusay ee weliba aadka wuxuu badan leh ka dhaxaysa oo tamarta aan adeegsano imika ama bani aadmigu imika adeegsado inteeda badan waxay ku salaysantahay wax la yidhaha fossil fuelska oo ah koolka, waa dhuxushii oo la farsameeyey si looga dhaliyo electricity-ga aan maanta adduunka ku isticmaalno, ama oilka ama natural gaska. Waa saddexdaasiga kooban yihiin, si ay u kala daran yihiin ba koolka ugu wasakh badan, natural gaskana ugu nadiifsan saddexda marka la isbarbar dhigo. Marka saddexdaas marka la isku daro, iyaga ayaa ka mas-uul ah isbeddelka cimilada ee aadka looga hadlo 2010 ama 2020 sano ee ugu dambeysay, iyaga ayaa ka mas-uula.
Dr. Cabdirashiid ayaa adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo u arka inay xal u tahay ka hortagga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada.
Sababta ugu weyn ee isbeddelka cimilada keentay waa adeegsiga tamarta ama tamarta ee fossil fuelska. Sidaa darteed xalku wuxuu ka bilaabmayaa in kuwa la helo meel looga guuro oo ka nadiifsan. Adduunkuna run ahaanta marka iminka kolka la eego daatada markaad eegto, adduunkuna iminka halkaas uu socdaa oo waxa la yidhaahdo renewable energy, waxaana tusaale afka qalaad saasaa lagu yidhaahdaa, waxaana tusaale u ah matalan tamarta laga dhaliyo qoraxdo kale ama cadceeda, tamarta laga dhaliyo maxaan ku sheegaa dabaysha wind energy, ka nukliyeerka laga dhaliyo sidaa u soco. Golka tamarta ma garanaysaa bani aadmuna dee tamartii lama u baahin marna laga maarme ay u helaan inay wasakhdii hawada ku noqonaysana loo yareeyo. Sidaa darteed isbeddelkii cimiladu hoos ugu dhaco iyo waxyeeladii ka dhalanaysay, xalku dee halkaasuu ku jiraa. Innagana Soomaali ahaan dee markaad eegto cimiladeenna ama cimilada waddanka Soomaali markaad eegto, waxa ama daraasooyin aan badnayn oo laga sameeyoon eegay waxay tusayaan inay meel ku habboon tahay labada horaba, ta cadceeda laga dhaliyo solar energy-ga iyo tamarta laga dhaliyo haddii ay ku roon yahay dabaysha ama wind energy, labadaba inay ku habboon tahay waxay u baahan tahay maalgelin. Bay dabcan u baahan tahay, laakiin maalgelinta la geliyay khasaaro ma noqonayso. Waxa la hubaa inay macaash intii lagu maalgeliyay intay soo celiso in weliba soo ragalta in macaash fiican ama magaranaysa profit laga sameeyo ayay weliba u badan tahay labadaaba. Waxaa jirtay inay warqad cilmi baarisa oo hay-adda Heritage Soomaaliya ay maalgelisay oo aan waan qoray oo sanadkii 1912 la fidiyey ama la baahiyey, halkaasna ku taalla, waana cid walibana way eegi kartaa. Halkaas ayaa waxyeelada iyo siyaabaha looga gaashaaman karo in badan oo kamida warqadaas ayaan kusoo ururiyey.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo toddobaadkan aan ku eegaynay Soomaaliya iyo fursadaha tamarta dabiiciga ah ee ka jira. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama bogeyna Facebook. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Akadiisa lagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Markana kusoo dhawaada xubintii qurba waxayna la socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno olole ay dowladda Kanada ku doonayso inay sare ugu qaado xirfadda shaqo ee dadkeeda iyo sida ay Soomaalida dalkan uga faa'iideysan karaan arrinkaasi. Dowladda Kanada ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqday olole socon doona ilaa 13 bisha dambe ee March, kaasoo dadka lagu dhiirigelinayo inay horumariyaan xirfadooda shaqo iyagoo dooranaya barnaamijyo waxbarasho oo lacagaha ku baxaya qaad deen iyo deeq isugu jira ay ku caawinayso dowladda. Wasiirka shaqaalaha Kanada Randy Bassanolt xilliga uu ku dhawaaqayay barnaamijka horumari xirfadaada ayaa xusay in ujeedku yahay sidii dadka Kanadiyaanka ah loogu wargelin lahaa in taageero dhaqaale iyo barnaamijyo waxbarasho ay heli karaan si ay u helaan xirfadaha ay u baahan yihiin oo u horseedi karta inay kaga guuleystaan loolanka suuqa shaqada ee maanta. Barnaamijyadan waxaa ka faa'iideysan kara dadka da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 24 sano jir. Farxan Cali Jimcaale oo ah madaxa Dahaba Accounting and Tax Assistants oo loo soo gaabiyo data oo xarunteedu tahay magaalada Toronto, sidoo kalena ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo ku dhow
dowladda Kanada in ay lacaga badan u qorsheyso dadka raba inay xirfadahooda sare u qaadaan iyo inay dadka raba inay wax bartaan xirfadaha noocyadooda kala duwan, ama ha ahaato technology, ama ha ahaato xirfad kale oo xirfada gacan ah, ama ha ahaato xirfadaha shaqooyinka oo shaqaalaha xirfadaha gaarka leh. Marka lacagahaasi waxay isugu jiraan, qaarna waa deeq oo dowladda dadka deeq ahaan u siinaysa, qaarna waa deyn oo qofka uu isaga bixinayo inta uu waxbaranayo kuna noolaanayo waxbarashada isaga bixinayo. Inta badanna waxay u badan tahay deeq lacagahaasi, deynta waa wax yar oo kooban. Sababta dowladdu u samaysana waxaa lagu sheegay 2023 December waxaa la sheegay in 706,000 oo shaqo banaan inay jirtay. Dadka shaqo la'aantaana ay ahayd 1.2 million ay ahaayeen, taasoo micnaheeda laga dareemi karo sababta dadka shaqo la'aanta ah iyo shaqooyinkan banaan u dalba waayeen ay tahay sababa la xiriira aqoonta teknolojiyada oo yar iyo shaqooyinka xirfadaha gaarka u baahan dadkiyo mataqaanaa aan lahayn xirfad gaara, iyo dadkoo da'dooda sii weynaanaysa, iyo sababo kale oo kala duwan ayaa sabab u ahay. Si marka problemkaasi loo daboolo ayay dowladda lacagahan u soo bandhigtay.
Waa tahay Farxan, marka dadka Kanadiyaanka ah oo ay Soomaalidu ku jirto sidee bay uga faa'iideysan karaan barnaamijka?
Dadku waxay uga faa'iideysan karaan Xuseenow lacagahaasi inay aqoontoodana sare u qaadaan, haddana ay pocket money ay ka dhigtaan, nololna ay ka dhigtaan oo waayahan dambe xoogaa waxaa jiro dhaqaale xuma dalka ka jirto, xoogaa dhaqaalihii waxa la yiraahdo economic recession ama hoos u dhac dhaqaale jira, taasna waxay u noqonaysaa kabid ay u noqonaysaa. Runtii guud ahaan markaan soo duuduubo aragtideyda waxay ila tahay in wax fiican ay ka bedeli doonto wareega suuqa.
Dadka ku cusub dalkan ayaa la sheegay in sidoo kale ay ka faa'iideysan doonaan barnaamijkan sare u qaadista xirfadda. Dowladdu waxay sheegtay in dadka ku cusub dalkan oo ay ku jiraan kuwa yimid 5 sano ee lasoo dhaafay oo haystay khibrad shaqo ama heer waxbarasho jaamacadeed oo dibadda ah, in 58.2% ay dib ku noqotay inay shaqo helaan. Caqabadaha ugu weyn ayaa la sheegay inaysan haysan khibrad shaqo oo Kanada dhexdeeda ah. 22.3% dadkaasi ku cusub dalkan ayaa la sheegay inaysan wax xiriir la lahayn suuqa shaqada. Dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan ayaa fursad u arka barnaamijkan loogu magacdaray horumari ama sare u qaad xirfadaada. Waa kan Cabdirashiid Cilmi Muuse oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan.
Xuseen, aad ufaasan tahay, barnaamijkan wuxuu faa'iido u leeyahay dadka cusub maadaama mataqaana xirfad gaara lagu barayo. Wadanka Kanadana waxaa loo baahan yahay xirfada gaara qofka inuu barto soo noloshiisa u kaafiyo. Marka aniga waxaan dhihi karnaa waxay noo tahay inaan mataqaana wax badan ku qabsan karno xirfadaasi. waxaan u jeedin lahayd dhalinyarada cusub oo anoo kale ah inay bartaan xirfadahani maadaama mataqaana noloshooda ay wax badan iska bedelato ama hadii aan helno. Caqabadaha aad bay u badan yihiin maadaama oo qofka xirfad uusan lahayn keliya waxay noqonaysaa inuu xooggiisa fuulo, shaqooyinkaasina aad bay mataqaana cariiri u yihiin. Soo marka aad rabid cariirigaas inaad ka baxid, waa inaad xirfad aad yeelata si mataqaana shaqo oo hubanti ah aad u heshid.
Waa taxay. Dowladdu waxay sheegtay in dadka hore wax soo barto kale rabana inay xirfadoodii hore bedelaan amaba iyada ay horumariyaan ay dhaqaale ahaan ku taageeri doonto. Maxay idinkaga dhigan tahay arrinkaas?
Xuseen, markale aad umaadsan tahay. Waxay nagu dhigan tahay in mataqaana ay aan dowladda Kanada ina siinayso garab buuxa oo mataqaana hadaan ahna dadka cusub si mataqaana dadkan aqoontooda ama mataqaana kor loo qaado. Marka waxay nagu dhigan tahay inay faa'iido fiican noo tahay nolol ahaan iyo mataqaana xirfadahan ama dadka aan la loonahay wax cusub aan ku zaidi karno.
Dad badan ayaa rumaysan in dhalinyarada ku cusub dalkan uu barnaamijkan ka caawin doono sidii ay u heli lahaayeen khibrad iyo xirfad shaqo. Waa kan markale Farxaan Cali Jimcaale.
Soomaali badanaa timid Soomaalida waxay isugu jiraan qaar aqoon leh oo wax soo bartay, qaar aan waxo baran. Marka wax laakiin waxay ka wada siman yihiin dadkaasi inaysan aqoonin wax la dhaho culture of jobs, macnaha dhaqanada ama qaababka shaqooyinka oo Kanada wax khibrad ah uma laha. Waxay ka caawinayaan marka barnaamijyada waxbarashada ah ee dowladdu lacagaha ku bixinayso in ay ku helaan wax la dhaho qaabka shaqooyinka Kanada iyo xirfadaha cusub ee Kanada looga baahan yahay oo aysan hore u aqoonin iyo teknolojiyada. Marka Soomaalida badan oo dalkan timid muddooyinka ugu dambeeyay imaanaysay barnaamijkan aad u anfacaa. Waxaan dhihi karaaba dadka ugu horeeya ee u anfacayo ama barnaamijkan waxtarka u leeyahay ama ka faa'iideysanayo ama ay tahay inay ka faa'iideystaanba oo Soomaalida dalkan ku cusub sababa la xiriira waxay soo barteen iyo waxa halkan mataqaana laga barto farqi u dhexeeyo, iyo sidoo kale kuwa aan waxbaran oo hadda waxbaranayo fursad ay u tahay inay ayagana waxbartaan, kuwa hore usoo shaqeeyana dhaqanka shaqada meeshay kasoo shaqeeyeen iyo dhaqanka shaqada Kanada oo kala duwan si ay farqigaas u daboolaan. Barnaamijkan waxbarashada ah aad u caawinaya.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay olole ay dowladda Kanada ku doonayso inay sare ugu qaado xirfadda shaqo ee dadkeeda iyo sida ay Soomaalida dalkan uga faa'iideysan karaan arrinkaasi. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal uu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Israa'iil ayaa axaddii diiday baaqyada caalamiga ah ee uga imanaya beesha caalamka uu ku jiro Mareykanku, baaqyadaasi oo ku aadan in Israa'iil ay aqoonsato dowladnimada Falastiin, iyadoo sheegtay in heshiis kasta oo noocaasi ah lagu gaari karo wada xaajood. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa golihiisa wasiirada horgeeyay go'aan ku saabsan qaranimada Falastiin. Bayaanka ayaa lagu cadeeyay in Israa'iil ay si cad u diideyso awaamirta caalamiga ee ku aadan heshiis joogto ah oo lala yeesho Falastiiniyiinta. Dadaallo lagu doonayo in lagu gaaro xal laba dowladood ah, iyada oo qorshuhu ahaa in la helo dowlad madax bannaan oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo ku taala daanta galbeed iyo Gaza, ayaa istaagay tan iyo 2014. balse dagaalka haatan ee Israa'iil iyo Hamas ee Gaza ka socda ayaa hadda maraya bishii shanaad. Mareykanka iyo dalal kale ayaa soo cusboonaysiiyey baaqyada ku aadan abuurista dowlad Falastiini ah si loo joojiyo dagaalka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku baaqay xitaa heshiis ballaaran oo Bariga Dhexe ah, kaasoo ka koobnaan doona Sacuudiga iyo dowladaha kale ee Carabta, oo caadi ka dhigaya xidhiirka diblomaasiyadeed ee Israa'iil. Diidmada dowladnimada Falastiin ayaa Israa'iil waxay bayaan ku sheegtay in aqoonsigan oo kale oo imanaya kadib weerarkii 7 Oktoobar ee Hamas ay ku qaaday Israa'iil ay siin doonto abaalmarin weyn oo aan horey loo arag argagixisada, sida ay hadalka u dhigeen. Ra'iisul wasaare Netanyahu waxa uu wacad ku maray inuu sii wadi doono dagaalka uu kula jiro Hamas ilaa ay ka gaarayaan waxa uu ugu yeeray guul buuxda. Mareykanka ayaa u muuqda ilaa hadda inuu ku guuldareystay inuu dhexdhexaadiyo xabad joojin cusub iyo sii deynta boqolka lahaystayaasha ah ee ay Xamaas weli ku hayso Gaza. Netanyahu ayaa ku tilmaamay dalabaadka Xamaas in ay yihiin kuwa khayaali ah, isagoo oo tilmaamay in Xamaas ay rabto in Israa'iil ay ciidamadeeda kala baxdo Gaza si ay Xamaas u maamusho, taas oo uu Netanyahu u arko inay awood siinayso Xamaas. Linda Thomas Greenfield oo ah safiirka Mareykanka u joogta qaramada midoobay ayaa bayaanay soo saartay sabtidii ku sheegtay in Mareykanku uu diidi doono qorshaha Algeria ee ay u badan tahay inuu hor yimaado golaha ammaanka ee qaramada midoobay toddobaadkan kaas oo ku baaqaya xabad joojin degdeg ah dhanka kale dagaalka Gaza ayaa sii socda dhakhaatiirta iyo goobjoogayaal ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil ay ka fulisay Gaza ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof axaddii shalay Al-Duqayn oo ka dhacday Rafah oo u dhow xuduudda Masar ee koonfurta Gaza ayaa lagu dilay haweenay iyo 3 caruur ah. Weerar kale oo ka dhacay magaalada Khan Yunis ayaa lagu dilay 5 rag ah. Madaxa ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in isbitaalka Nasir ee magaalada Khan Yunis oo xarunta ugu weyn ee u adeegta koonfurta Gaza aanu shaqeynaynin hadda kadib markii ciidamada Israa'iil ay weerareen xarunta toddobaadkii hore. Madaxa hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay Tedros Ghebreyesus ayaa sheegay in kooxda WHO aan loo ogolaan in ay galaan isbitaalka Nasir. Waxaana weli isbitaalka ku jira ilaa 200 oo bukaan ah oo ay ku jiraan 20 u baahan in si degdeg ah loogu gudbiyo isbitaallo waaweyn. halka dhigaysteyaal wulina kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington markana kusoo dhawaada xubintii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka waxaa nala socodsiinaya Mahad Cali Xidir.
bilaabo wanaagsan dhigaysteyaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalada idinkaga yimaada magaalada Muqdisho galabtana barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamada laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A, Talyaaniga, La Liga, Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka waxaana barnaamijka marti igu ah oo galabtii la faaqidaya Haarin Yuusuf Qasaaro oo ka mid ah saxafiyiinta wax ku qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho iyo Aisha Nuur Cali oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee tabiya ciyaaraha kan holgasha idaacadda ciyaaraha gool ee magaalada Muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Aisha Nuur Cali oo aan wax ka weydiiyey waxaabi laga soo calaamadeeyey kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha Man City iyo Chelsea oo ka dhacay garoonka Itixaad ee magaalada Manchester
mahadda waan ku dhawaahay barnaamijka VOA-da dabca run ahaantee ayaan fikirkayga ka dhigto kulankii ka dhacay Itixaad waxa uu noqday sidii la filayay si aan ahayn oo kooxda martida ahna mar kale ayay dabcan laba dhibcood ay ka sii kartay City oo wadal ahaan Chelsea ku weysay dabcan halka 4 dhibcood laba kulan oo ay is arkeen xilli ciyaareedkan dabcan kooxda Cityna iyadana xilli ciyaareedka kama aysan adkaan kooxaha Bigsigis kale yiraahdo taas oo meesha ka saareysa in ay u tartami karto dabcan City xilli ay ku soo wajahan yihiin kulamada Arsenal, Liverpool oo tartamayaal ah iyo sidoo kale United oo maalmahanba soo caafimaadaysa ama dabcan hadii aan niraahdo soo kabanaysa
waa maasanta Aisho Harun kooxaha waaweyn ee England waa ay badiyaan sida Man United, Liverpool iyo Arsenal kooxda kubadda cagta Arsenal oo kale kulamadii ugu dambeeyay wacdaro ayay dhigtay iyadoo golal badan firdhisay kuna dhawaa hoggaanka horyaalka Ingiriiska kulamadaas hadii aad isku soo duubto waxa laga bartay
waad maasantahay mahad adiga iyo baad iyo eeda runtii kulamo waaweyn ayaa la ciyaaray toddobaadkan horyaalka Premier League Ingiriiska iyadoo natiijooyin kala duwan ay ka soo baxeen hadii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa marka darbaha xoog leh u geysatay naadiga Bamford oo 4 gool iyo gool ayay kaga adkaatay inkastoo kooxda kubadda cagta Liverpool ay marka dhaawacyo ku weynaysay xidiga dhowr ah oo muhiim ah sida Trent Alexander-Arnold ee goolhaye Alisson iyo sidoo kale xidigaha kale ee sabtidii ay weysay marka kala ah Curtis Jones iyo Diogo Jota marka dhaawacyo ayaa hareeray kooxda Liverpool laakiin wali waa hoggaamiyayaasha horyaalka Premier League Ingiriiska oo laba dhibcood ayay ka sareeyaan kooxda Arsenal oo kaalinta labaad ku jirta dhinaca kale Arsenal hadii aan eegno mahadow 11 gool ayay dhalinayaan labadii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ciyaareen horyaalka Premier League Ingiriiska Arsenal goolal tirsi badan ayay markaasi wadaa xil ciyaareedkan oo goolal badan ayay firdhinaysaa waxaana 11 kaas gool ay ka kala dhaliyeen West Ham oo ay 6 ka dhaliyeen iyo Burnley oo ay markaa 5 ka dhaliyeen Arsenal marka la eego sanadkan 2024 iyo markii uu bilaawday 5 kulan oo ay ciyaareen 5 kulan boo ay guuleysteen koob iyo 20 gool ayay markaasi dhaliyeen iyadoo marka laga dhaliyay kaliya 2 gool waana dareemi kartaa sida Arsenal u tahay koox marka goolal badan tirinaysa سنت كان لبكون أفر يلبتن. مركز أرسنال دجال كده ريال كي يسيو ديسا يدو ليفربول سيدو كله أي حد هو جانكو أي ريال ككونت دجال ما يسوي ده جان شو قدي كله هيد ريال كبريمير ليج. دينا أكله كواحد كبدا أكتر مانشستر سيتي أو مركز يدو دفاع عن ريال كبريمير ليج إنجليز كا وحيل كور كفتي أو مركز أي دفاعها لو ذاكتي ناديك تشيلسي أو مرتيو هيد أرسنال إيه ليفربول أي كلهم كاسين ده كهاي أو لها سيتي مالجا أتكاد لكن سيتي بربرنا أي راستي يدو أن مش لقي ساري كرين إن سيتي ولي أي مركزي وهم قلت ساجي سو إنه يفوز دجالنتو أنا شد هريال كا بريمير ليج إنجليز كا ترتن كا هريال كا بريمير ليج إنجليز كلو هانا نايو وو مركزي سي أتكادي يدو كوحد ليفربول أي مركزي كونتوني تدبر دبعود كو جامين يسشن إلى باتم كلنا ويعارتي أرسنال لفت يدو كونتوني شن دبعود أي لا داشن إلى باتم كلنا ويعارتي سيتي وانيجي كوش يجا أو مش لقى مساري كرام كويري إن أي مركز أود دجالن ميسا أنا شد هريال كا كونتوني يسدح دبعود أي لا ده هاي أفر إلى باتم كلنا ويعارتي كلنا أي باقي وآه هدي أي سؤال كاتنا وحي مركزي يهلن دون صح كونتون إيه لحد بعود مركز صدق هذا كوحد أيه هريال كترتن كيس أول حياة ليفربول أرسنال إيه مانشستر سيتي كوحد كبدا عكسة مانشستر يونايتد يدو مرتاحة يلا بقول يقول كجسوات كاتي لوتن يدو ما يونايتد أركان يسأفر كلن وحرير هريال كبريمير ليجا بس لما مركز أنا هذا وحي شن بعود كلي أجران بوس كله وصوب حو جامبيونز ليجا مركز يونايتد وحي أود قال لما يسوق كلي إن أي مركز فيها شو بوس كده جامبيونز ليج اللي يعرف كسوة صعدة
وما سنتهي هارون بقوس ونقلا عايشة ورن حيسها هريال كإسبين أمل الليجا يقول ماذا لقى يا ريت دبات كان
إسبين يوتليانيجا سنة كان وحلورن كرا إنتر يوريلا يا قاد كريا يدوا الجيران وعن مش لقى سعر كريم كوحي إن كوحي هي في العيارات في هري قاضي نابولي يدبع عن إن برشلونة يا حالة أدرك سلوك الجهية حلي ملنا أيوة يحن أقول عبد
هارون محمد يبنا قبل جبدي بالكورن كلولن كهريال كتليانيجا سدى كوه يا رين إسبوعان
ريال كزاري أيضا تليانجا سنة كان واميد آدو أذا يدو كحوا وين نتيجوين اللي يتمر كاس الإيمان يان سيدا يوفنتوس ميلان نابولي العيارات كان نوعها موقعنا يسين سدح راسكو حود أي سنحين كالعيارات كودي أو يهي متكي انتر ميلان انتر وحي أبدا انتهينا كالعيارات كان كوكو ليسان دونتو هريال كزاري أيضا تليانيقا ما هذا ما داما أي حد بس سقال لبعود مركز سيكسر ريسو كوحدة كالنت اللبات كجرت هريال كتليانيقا أي يوفنتوس نابولي oo ku soo guuleystay horyaalka Zari ee Italiyaaniga kal ciyaareedkii hore fasalkan ma aha kal ciyaareedkoodii oo xil ciyaareedkan waxay markaasii ku jirtaa kaalinta sagaalad ee kala sareynta horyaalka Zari ee da marka Inter Milan ayaa loo badinayaa inay sanadkan duuban karto amaba ku guuleysan karto horyaalka Zari ee da
hadba ilaa sanadkan inta aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadada ciyaaraha toddobaadka VOA waxay galabta martii igu ahaayeen Harun Yusuf Qasaaro oo kamid ah wariyasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho iyo Aashan Nur Ali oo kamid ah قبلها تبيع عيارها كان هولقشة إذا عدى محلقة عيارها يقول إيه مقالدة المقدشو إنت برنامج كان ملا مدى كوكل مدونه لما أنت لسكوب دومن ومهد على الحدر إنك يتبقي سداسيو قلو راسي
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamoogan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala socolanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah Barkana dhageystayaal aynu ku wada nasanno mid kamid ah heesaha aan idinku tala galnay
Yeah.
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.